Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță astăzi posomorâtă, cu precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Interviul emisiunii cu judecătoarea Camelia Bogdan din România. Jurnal de corespondent astăzi de la Iași despre noi necazuri în Uniunea Scriitorilor din România. Începem cu știrile Europei Libere. Un tribunal din capitală a prelungit ieri cu 30 de zile arestul preventiv la domiciliu al așa numitului grup Petrenko de activiști antiguvernamentali acuzați că ar fi provocat dezordine în masă, protestând toamna trecută împotriva oligarhului Vlad Plahotniuc în capitală. Tot ieri, judecătoria râșcană a decis să ușureze condițiile arestului la domiciliu, anunțând că Grigore Petrenko, Mihail Amerberg și Pavel Grigorciuc nu vor mai trebui să poarte brățări electronice de alarmă. Avocații celor trei au deplâns prelungirea arestului. Șeful Comandamentului European al Forțelor Armate ale Statelor Unite, generalul Philip Breedlove, își continuă vizita de două zile începută ieri în Republica Moldova. Generalul are pe agenda întâlniri cu liderii politici de la Chișinău, inclusiv cu președintele Timofti, și o vizită la baza militară de instruire Bulboaca, aflată în curs de renovare cu ajutor financiar american. Înaintea Moldovei, Breedlove, cunoscut pentru criticile sale aspre la adresa politicilor rusești în Europa de Est, a vizitat Georgia, țară post-sovietică care dorește să adere la NATO. Guvernul a făcut pe placul producătorilor moldoveni de lactate și carne, elaborând un proiect de excludere a acestor produse de pe lista celor care pot fi importate fără taxe din Ucraina. Excluderea este cuprinsă într-un proiect de hotărâre de guvern discutat ieri de cabinetul premierului Pavel Filip. Se prevede excluderea din regimul de comerț liber și a cimentului. Dar, potrivit unei relatări de la Radio Chișinău, subiectul mai urmează să fie discutat la sfârșitul lunii curente de experții din cele două țări. Ministrii de interne și ai justiției din Uniunea Europeană vor avea astăzi o reuniune de criză la Bruxelles în urma atacurilor teroriste din capitala belgiană, soldate cu cel puțin 31 de morți. Ședința a fost convocată de președinția olandeză a Uniunii Europene. Discuțiile vin după ce liderii europeni și-au exprimat solidaritatea cu Belgia, iar unii dintre ei au promis o cooperare mai strânsă în cadrul Uniunii Europene pentru combaterea terorismului și jihadismului. Ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu în Republica Moldova pentru victimele de la Bruxelles. Compania aeriană germană Lufthansa va duce astăzi la un serviciu de comemorare în Alpii francezi cam 650 de rude ale celor 150 de oameni uciși de prăbușirea avionului Germanwings, de la care se împlinește astăzi un an. Anchetatorii au ajuns la concluzia că Andreas Lubitz, copilotul de 28 de ani al aeronavei ce făcea cursa Barcelona-Düsseldorf, avea mari probleme psihologice și a îndreptat deliberat avionul către coasta unui munte. Tot astăzi Lufthansa va dezvăli plăci memoriale la Barcelona și Düsseldorf. Zilele trecute, directorul executiv Lufthansa a spus că firma a plătit familiilor victimelor cel puțin câte 100.000 de euro. Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd pentru astăzi vreme în general posomorâtă, cu maxime peste zi cuprinse între plus 5 grade în nordul țării și plus 10 grade în sud. La Chișinău, maxima anunțată a zilei este de plus 8 grade. Pe tot cuprinsul țării sunt posibile precipitații, care vor fi sub formă de ploaie în jumătatea sudică și de lapoviță și ninsoare în nord. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî la limita înghețului numai în nordul țării. Minus 2 grade așteaptă astăzi ca maximă Moscova. La Kiev, maxima anunțată a zilei este de plus 2 grade cu lapoviță. 8 grade cu plus vor fi la Viena, în vreme ce în vestul continentului temperaturile pe zi vor fi primăvăratice, de până la 13 grade la Londra. În România, maximele zilei vor fi cuprinse între 2 grade în nord-est la Suceava și 13 grade în sudul țării, inclusiv la București.
Astăzi, în Moldova și în lume.
din agenda internă a zilei potrivit agenției IPN. Ziarul Timpul și Fondul Opiniei Publice prezintă rezultatele unui nou sondaj de opinie. Președintele Nicolae Timofti îl primește pe Philip Breedlove, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa și comandantul forțelor armate ale SUA în Europa. Oaspetele american se va întâlni tot astăzi cu ministrul apărării și va vizita baza militară de instruire de la Bulboaca. La judecătoria Buiucane are loc astăzi o nouă ședință de judecată în procesul fostului premier Vlad Filat. Din agenda internațională a zilei anunțată de Reuters, președintele Statelor Unite Barack Obama își încheie vizita în Argentina. Secretarul de stat al Statelor Unite John Kerry se întâlnește la Moscova cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov și cu președintele Vladimir Putin. Secretarul general ONU Ban Ki-moon vizitează Libanul. În lumea întreagă se marchează Ziua Mondială a Tuberculozei.
Interviul emisiunii.
La Chișinău s-a încheiat ieri cu o conferință un proiect organizat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției cu finanțarea Fundației Soros. Valentina Ursu a discutat cu unul din oaspeții străini de vază, anume cu Camelia Bogdan, judecător la Curtea de Apel din București.
Despre ce vă vorbește un stat sărac ca Republica Moldova, din care a dispărut $1 miliard?
Din punctul meu de vedere, statul, dacă nu-și recuperează aceste sumă de bani uriașă sifonată, bani care aparțin poporului din Republica Moldova, nu-și aduce la îndeplinire obligațiile de bază pe care le are față de cetățenii săi, potrivit articolului din Pactul Internațional asupra drepturilor economice, sociale și culturale. Statul trebuie să se folosească la maxim de resursele disponibile pentru a garanta aceste drepturi de bază cetățenilor săi. Dreptul la hrană, dreptul la sănătate, dreptul la educație sunt consacrate de asemenea în Declarația Universală a Drepturilor Omului sau în Pactul Internațional asupra Drepturilor Civile și Politice. Din punctul meu de vedere, dacă nu recuperați aceste sume de bani, ignorați obligațiile pe care le aveți față de popor.
Instituțiile de drept, da? Procuratura Generală, CNA, SISO, au zis că ei știau că se fură bani cu sacul. De ce nu au intervenit și dacă merită ele să fie penalizate pentru această atitudine?
Știți, și la noi există o problemă de voință. Probabil există mai multe organisme care au competență și fiecare spune nu e treaba mea să fac altcineva. Noi avem o infracțiune în codul nostru penal, omisiunea sesizării organelor judiciare. Este incriminată fapta funcționarului care, în exercitarea atributelor de serviciu, ia cunoștință despre posibilă săvârșirea unor infracțiuni și nu încunoștințează organul de urmărire penală. Asemenea, explicații n-ar trebui acceptate în societatea în care trăim. Dacă recunosc public, înseamnă că renunță la privilegiul împotriva autoincriminării. Sunt convinsă că și dumneavoastră aveți această infracțiune în codul penal, dar dacă știau, nu au încunoștințat, să zicem că sunt, ori pot să răspunde pentru abuz în serviciu, pentru neglijență în serviciu, pentru favorizarea infractorului sau, în cele mai multe situații, pentru complicitate la operațiunea de spălare de bani. Nu știu dacă sifonarea acestor bani a avut loc prin transferuri bancare, nu? Banca are obligația de cunoaștere a clientelei. Convenția Consiliului Europei de la Varșovia, semnată la 16.05.2005 privind spălarea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului. Moldova este parte la Consiliul Europei, a ratificat probabil această convenție. La articolul 13 figurează mențiunea că fiecare parte trebuie să adopte măsuri legislative și măsuri necesare pentru instituirea unui regim intern și complex de reglementări de supraveghere sau de monitorizare pentru a împiedica spălarea banilor. Noi, în România, avem acest oficiu, FIU, Financial Intelligence Unit, de prevenire și combaterea spălării banilor. Dacă banca dumneavoastră nu a raportat tranzacția la acest oficiu, la Unitatea de Informații Financiare care trebuie să existe în toate țările, înseamnă că sunt complici la operațiunea de spălare a banilor. Deci trebuie căutat întreg cercul de vinovați care a făcut posibilă sifonarea acestor sume de bani. Bineînțeles, respectăm principiile, standardul de probă. Nu vorbim până la condamnare a unei persoane de încălcare afara prezumției de nevinovăție, dar dacă există indicii, ele trebuie investigate. Și eu v-am spus că banii lasă urme. Trebuie găsiți acești bani, indisponibilizați, atunci la bugetul de stat, văd posibilă și soluționarea cauzei din punct de vedere penal, dar și prin lansarea acestei investigații economice financiare proactive, în raport cu standardele internaționale. Și Moldova este evaluată în ceea ce privește eficiența recuperării produsului infracțiunii și a combaterii spălării banilor.
Republica Moldova este grav afectată de fenomenul corupției, fenomen care a pătruns adânc inclusiv în sistemul de justiție. Cât de păgubos este pentru un stat de drept că cel care e chemat să facă dreptate este magistrat corupt?
Corupția din sistemul judiciar distorsionează rolul justiției în societate, acela de garant al drepturilor și libertăților fundamentale.
Cât de dăunător e acest fapt că magistrații au ajuns să completeze armata celor corupți?
Dacă încurajăm tipologia acestui magistrat, homo economicus, scus, hrăpăreț, necinstit, agresiv, incapabil să recunoască valoarea unor norme legale sau morale, suntem părtași la încurajarea nu doar a incompetenței în poziții cheie în viața economică, dublate de o conjunctură internațională foarte complicată, deoarece, într-adevăr, în statele de unde provenim noi, s-au destrămat niște regimuri totalitare.
În sondaje, 5-6% ar avea încredere din populația Republicii Moldova în sistemul judecătoresc.
Trebuie să identificați cauzele care conduc sau care perpetuează corupția în sistemul judiciar pentru a recâștiga încrederea populației. Poate există anumite influențe din sfera politicului sau executivului.
Deseori se zice că justiția e la cheremul politicului.
Cum faceți? Care sunt strategiile pe care le propuneți ca să lucrați împotriva acestor strategii?
Strategii sunt multe, fapte puține.
Magistrații trebuie să-și conștientizeze rolul în societate. Poate că neglijența, slaba pregătire sunt cauzate de absența unui real proces de formare continuă, fiindcă, vedeți dumneavoastră, apariția automulțumirii este generată de acest statut de magistrat, nu mai trebuie să faci nimic.
Ați ascultat un interviu cu judecătoarea Camelia Bogdan, realizat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent sub semnătura corespondentului nostru la Iași, Alexandru Călinescu.
De unde a pornit toată tevatura în legătură cu Uniunea Scriitorilor? Unii zic că de la atribuirea marelui premiu de poezie Mihai Eminescu anul trecut lui Gabriel Chipu, vicepreședinte al Uniunii. E greu de admis totuși că o dispută legată de legitimitatea acordării unui premiu poate ajunge atât de departe și poate degenera în așa măsură. Cred mai degrabă că episodul Gabriel Chipu nu a reprezentat decât un pretext. Cel care a citat apele este Dan Mircea Cipariu, fost contracandidat al lui Nicolae Manolescu la alegerile din 2013. Deși a participat la întreaga campanie ce urma să-l desemneze pe președintele Uniunii, Cipariu a avut ulterior revelația că alegerile nu fuseseră statutare și că nici statutul Uniunii pe care el însuși îl votase nu era valabil. Câțiva scriitori, membri, dar și nemembri ai Uniunii, s-au raliat poziției lui Cipariu și au constituit un grup de reformă cu revendicări tot mai zgomotoase. Ținta atacurilor este Nicolae Manolescu, căruia îi se aduc fel de fel de acuzații, unele cu totul aberante. Manolescu apare astfel drept un ins avid de putere ce conduce dictatorial Uniunea. Contestatarii reclamă nereguli financiare fără să aducă însă nicio dovadă concretă. Or, se știe că Manolescu a renunțat la indemnizația de conducere tocmai pentru a nu greva bugetul Uniunii. Cineva merge până acolo încât pretinde că președintele Uniunii s-a servit de postul său pentru a-și facilita intrarea în Academia Română. Acuzație complet falsă, Manolescu era în Academie înainte de a deveni liderul scriitorilor. În urmă cu câteva zile, vreo 15 scriitori contestatari s-au întâlnit și au ales o nouă conducere a Uniunii Scriitorilor. vor urma probabil procese, termine la tribunal, contestații, recursuri. Un spectacol de care Breasla nu avea nevoie și din care statutul social și simbolic al scriitorului va avea numai de pierdut. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe net la europaliberă.org. Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!